Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Zoma takariva fa dimy ny volana novambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Manentana ny rehetra hivavaka ho andre olona mijaly noho ny areraan-tsaina ny Papa François mandritra ity volana novambra ity. Seminarista zokiny iraika amin'ny 50 avy amin'ny diosezy telo ambin'ny folo no notokanana ho mpamaky teny sy mpanotrona teny amin'ny teologa faly arivo ny iraika amin'ny 30 oktobra iraika amin'ny 23 arivo lasa teo. Nanatanteraka ny fitsidihana pastoraly tao amin'ny diosezina Ambanja ny 20 ka hatramin'ny 30 oktobra teo ny administrateur apostolika monseigneur Marc Benjamin arsevêka nantsiranana. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao ny takariva ity a dia ny vavaka iombonan'ny iray masina amin'ireo kristianina maneran-tany ny any an-tanany mba hivavahana ho andreo olona izay mijaly noho ny areraan-tsaina ary hivavaka ihany koa mba hisy ny hanoana azy ireo sy hanampy azy ireo mba hahafahany manana fiainana mirindra sy milamina malala.
Manentana antsika mianakavy indray hivavaka ho an'ireo olona izay voan'ny rarisaina ny iray masina ao anatin'izao volana novambra izao. Marobe tokoa mantsy ireo olona izay misedra olana eo amin'ny lafiny ara-tsaina izay indrindra fa vokatry ny valanaretina COVID-19 izay nisy maneran-tany. Entina amintsika ary amin'ity takariva ity ny fanentanana sy ny famakafakana mahakasika indrindra ity tambajotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany ity. Araka ny efa mahazatra antsika dia anentanana antsika mianakavy ihany koa ny anatontosa izay vavaka sy fangatahana ampianoviny iray masina antsika isam-bolana izay mitondra ny famakafakana sy ny fanazavana ary Mompera Odon Andrenarso omone nasionaly ny fivondronana eukaristika ny tanora
aseho ny papa mazava amin'ny fanazavana sy ny fampianarana taony ho an'ny fangatahana amin'ny fanolorana ny andro mandritra ity volana ity fa akaiky mandrakariva an'ireo olona izay mahatsapa tena ho sahirana amin'ny fiainany andavanandro ny tenany indrindra amin'ny toejavatra misy adi-tsaina sy fahakitrahana na hakiviana ary mangataka amintsika izy hivavaka ho azy ireny mba hazahoany fanohanana tena ilaina. Amin'izany indrindra no isarihan'ny papa ny saintsika amin'ny adi-tsaina sy ny fahaketrahana mianjady amin'ny olona maro ankehitriny. Hita sy tsapa-mantso fa manerana izao tontolo izao dia mandalo vanim-potoana vao mariky ny faharerahana ara-tsaina ny olona izay miseho amin'ny endrika sy ambaratonga samihafa. Eo anatrehan'izany ny papa dia mampirisika sy mankahery ireny olona ireny amin'ny fanomezana torohevitra sy fitantanana ampanahy ary manome toky fa hivavaka ho azy ireo sy ampatsiahy fa akaiky azy ireo mandrakarivo Jesosy. Lohahevitra iray momba ny fiainan'ny olona tapitrisany no asongadin'ny papa eto dia ny fahasalamana ratsaina. Hazavainy fa mazana dia ny alahelo, ny tsy firaharahiana, ny faharerahana ara-panahy no manjaka amin'ny fiainan'ny olona tototry ny fihazakazahana sy ny fandehan'ny fiainana kehitriny. Raha ny fadina tiadiana nataon'ny mpandinika nivoaka tamin'ity taona ity dia manombatombana fa maneran-tany dia olona iray amin'ny folo no manana aretina ara-tsaina. Amin'ireo aretina isan-karazany ireo dia ny fahaketrahana na ny akiviana ny rarin-tsaina no voalaza fa be indrindra araka ity fanadihadiana ity. Ny mpitsabo dia mampitandrina fa rehefa miverimberina sy mihoatra ny antonony ny fahaketrahana akiviana raritsaina dia mety ho lasa olana ara-pahasalamana lehibe mihitsy. Amin'nytranga ratsy indrindra aza dia mety hitatra hitarika hatrany amin'ny famonoan-tena mihitsy izany, izay mamonin' olona mahery ny fitoetsy isan-taona maneran-tany ary fahaefatra amin'ny antony mahafaty ny tanora 50 ka hatramin'ny 25 taona. Ny arety mifindra COVID-19 eran-tany dia tsy vitany hoe namozana hain'olona tapitrisany fotsiny fa ny atraika ihany koa tamin'ny lafi ny arantsaina sy ara-pihetse-pon'ny olona maro ka nahatonga fikorotanana tamin'ny lafi ny isan-karazany. Manoloana izany zava-misy izany dia mangataka amintsika ny papa ray masina mba hanakaiky ireo izay reraka very fanantenana tsy manana fomba fijery matetika mihaino ampahanginana fotsiny ihany. Hoy mopera Frederic Fornos, talemaneran-tany ny TPPM nanatambazotram-pivavahan'ny papa maneran-tany, hoe ny fiarahamonintsika miaraka amin'ny fihazakazaky ny fiainana sy ny teknôlôjia aingam-pandeha hoy izy a dia mampiroborobo ny raritsaina sy ny fahasorenana izay aretina miteraka atsitsaina sy faharerahana. Nampitombo ny fijalian'ny olona maro ny aretina mifindra COVID-19. Ko mangataka antsika ny papa François mba hivavaka sy anakaiky ireo izay mijaly noho io faharerahana tafahoatra ara-tsaina ara-pihetse-po ary ara-batana io. Mazava ho azy ho iatrany mompera Frederic Fornos fa ilaina ny fanohanana ara-tsaina, fa mampahazay antsika ihany koa ny papa fa tena fanampiana sy fampiononana ihany koa ny tenin'i Jesosy hoe mankanesa ty amiko anareo izay reraka sy visara-pijaliana fa hanamaivana anareo aho.
Andrisika an'izay vaovao izay ny avy amin'ny toeram-piofanana fandalinana teolojia eny Falerivo Antananarivo. Seminarista zokiny misa raiky amin'ny 50 avy amin'ny diosezy Telomenofolo notokanana ho mpamaky teny sy mpanotrona tao amin'ny teologa Falerivo ny alahady 30 oktobra lasa teo, fotoana nankalazan'izy ireo ny fetin'ny masimbavitirezin'i Jesosy zazakely mpiaro azy ireo. Mariana moa fa ny voalohan'ny volana oktobra no ankalazanana izany olomasina izany, fa noho ny fandaminana no nankalazana ity fotoana ity tamin'ny alahady lasa teo. Sorona masina notarihany Monseigneur Gabriel Randriana Antenaina, evêkan'ny diosezy ny Tsirono Mandidy, niaraka tamin'ny Monseigneur Georges Varquet, evêkan'ny Port Berger, ary Monseigneur Gustavo Bambin Espino, evêkan'ny Maintrano sady administrateur apostolika ny Mahajanga. Hanampy ny fiangonana hitory ny tenin'Andriamanitra sy ampianatra ny finoana ary anambarany Kristy ho andreo izay mbola tsy mahalala izy raiky amby 50 mirahalahy ireo, ary anampiny prehitra sy diakra amin'ny fandraharana masina amin'ny fiainana ny Eukaristy ampitiavana. Tolona isan'andro ny fiainam-pitiavana, io Monseigneur Gabriel nandretry ny toroteniny, nefa io fitiavana io no fonony asa ho an'ny mpisorona, fitiavana mampiray amin'Andriamanitra izay iainana isan'andro tahaka an'i Jesosy nahafony aina sy masimavyterezin'i Jesosy zazakely. Ampahany amin'ny toroteny nataony Monseigneur Gabriel Randriana Antenaina, evêkan'ny Tsirona Mandidy.
Fiombonana amin'Andriamanitra fototra faharoa dia ilay atao hoe fitiavana ny ondry na hoe charité pastorale. Eo ny ainantsika n'ilay fitiavana. Ny fitiavana ny olona, ny fitiavana ny ondry, ny fitiavana ny vahoaka no manentana. Raha tsy izany ianao dia ho kamo ndeha hitorine, dia ho hitaraina amin'ny zavatra maro isan-karazany raha fahasarotana sy ny sisa hita eny amin'ny fiainana eny. Ary fitiavana no madinika sy ny mahantra. Fa ambadika izay ilay fitiavana an'i Kristy, fitiavana an'Andriamanitra miaraka ireo fitiavana anako. Eny fahatelo, fitiavana fiombonana iantsoan'i Jesosy antsika mpianany, fraternité sacerdotale, fiombonany mpirahalahy. Hiraka mpanaovin'Andriamanitra antsika dia ny hoe fifankatiavana, firaisakina, fifanampiana. Ary atomboka dia ny ety amin'ny seriny dia tsy mandeha ho azy.
Iray no anarana isalorany ireto andehany ireto izay taona fahatelo amin'ny fandalinana ny teolojia. Nambarany Mompera Abdon Rafidson, rektoran'ny titoeram-piofanana ity fa diosezy telo ambin'ny folo avy amin'ny arsidiosezy telo no mandefa semina risy tamiofana ao. Ny arsidiosezy avaratra, arsidiosezy atsinanana ary arsidiosezy avony ka matratra roanjato ny isan'izy ireo amin'ny taona akademika ity. Nisaotra ireo mpiraombinanto ka amin'ny fanofanana ireto semina risita ireto. I Monsieur Gustavo Bombin Espino ary nitondra ny teny fankahirezana ho andreo mpanabe ao amin'ity toeram-piofanana ity avy amin'ireo eveka telo ambin'ny folombiralahy ny avian'ireo mpiofana noho ny adidy mavesatra sahan'izy ireo. Monsieur Gustavo, eveka no entrano.
Misaotra anareo izay manohana amin'ny andrika maro, torohevitra, volamankarena, fotoana, fampianarana, fananarana, isaorana be da be satria tsapanay fa tsy mora ny fanabeazana. Rehefa jerena filitaona vo matafavoaka seminarista mpiretra anankiray raha izay rery no mitantana sy mikolokolo amin'izay, mety ho vitanay fa reraka ary mety tsy feno ara izay fanabeazana izay. Ka noho izay fiaramiasa izay avy aminareo religiosy, anareo laika, anareo ray aman-dreny, anareo mpanabe no hitondrako izay fisaorana ho antsika izay. Mitodika aminareo ato amin'ny faliario, ato amin'ny rektera mono akaiky, miaraka amin'izay ekipa dia isaorana be da be. Sofa misy anareo ary fantatray ny andraikitra sy ny andidy mavesatra izay eveka moa dia efa indraindray o alohanareo, indraindray andamosinareo.
Ankoatr'ireo diosezanina dia misy relijiozy miofana ihany koa ao amin'ny teologa faliarivo dia ny fikambanana salutin, sainte famille, montfortin, orioniste, trinitaire, famindrapon'andriamanitra, franciscain. Miisa dimy ireo mpirehitra mpanabe azy iry mivantana ary dimy amin'nyroapolo ny mpampiofana ka mpirehitra avokoa ny efatra amin'nyroapolo amin'izany. Ho an'ny arsidiosezy avaratra iny dia nanao ny fitsidihana pastoraly ho an'ny diosezy Nambanja i Monsieur Marc Benjamin Ramarson, archeveka Nantsiranana ary administrateur apostolika ao amin'ny diosezy Nambanja ny 2020 ka hatramin'ny 30 oktobra teo moa no nanaovany izany fitsidihana pastoraly izany. Mitatitry ny vaovao namana Anta Amélie, Radio Ekara fanantenana Nambanja.
Nosantariny tamin'ny fitsofandrano ny sekolindrimasera amin'ny paroasy Mahery Varatra ny alakamisy faha 28 ny volana oktobra, ny zoma faha 29 ny volana oktobra, eokaristia masina lehibe no nankalazaina teto amin'ny paroasy katedraly Masinday Joseph. Fitsofandrano ny fotodrafitrasa vaovao eto amin'ny sekoly venansy manifatra na CVMA sady fanokafana amin'ny fomba ny fiangonana sy ofisialy ny taom-pianarana vaovao raiky amin'nyroapolo sy roa arivo roa amin'nyroapolo sy roa arivo. Nandritra ny toriteny nataony veka no nanentanany sy nampahatsehivany ny fiangonana mba hahay hankasitraka sy hisaotra ny eveka teo aloha son excellence monseigneur Rosario Vela izay antompisieny izao fotodrafitrasa lehibe ho an'ny taranaka faramandimby izao zay nandefa teny firariantsoa tamin'n'ity fanokafana ity taom-pianarana ary ny fitokanana izao trano lehibe izao. Nandritra izany ihany koa no nanentanany eveka ny fiangonana ary nampahafantarany fa izay manao ny marina no hendry ny marina no maha olonafaka arahintsika ary ny sombiny amin'ny toriteny zay nataony eveka.
Raha ny zava-misy ankehitriny dia milaza miara-mahita isika fa potika ny fanabiazana, nefa io ny loharano sy fototra, ka raha ny loharano sy fototra ny potika dia mila famonjena angandray aingana faran'izay malaky raha sy zay very ny olona rehetra ary ny olona manontolo. Fantatra sika fa misy arena eto Madagasikara ary isan'andro fomba fiteny moa izay dia miezaka ny fanjakana mametraka drafitrasa mikasika ny fanabiazana fandrindra ny sekoly. Noho izany sy ireo zany ny sy misy marina tsy ampy ireo ary ny amiarena koa aza sy hoampy fa misy ireo, inona ary ny sy misy eo indrindra ny sy maintsy zeresika maninona ary sika ny mbola marary ary tena lozabe aza ny vokatry ny fanabiazana amin'izao. Mila olona matahotra an'Andriamanitra raha te ho endy ary te hanavao ny fiainana. Ny fatahorana an'Andriamanitra ny voaloha fahendrena hoy ny bokyny Obolana amin'ny vakiteny voalohany. Nefa mampanontany tena, tena matahotra an'Andriamanitra ve isika? Isika hoy aho dia zaho ao anatiny ao mahatonga ahy manontany an'izany sao dia varimbariana makatahaka ny zareo any ivelany izay manambara tsy misy zao Andriamanitra izao. Tsy mba fomba sika gasy ny mamono olona ary indrisy tsy vita ny mamono olona no ny herisetra fosiny amin'izao fa mamono hatramin'ny zaza sy manatsiny ary atao lalàna afaka atao ny mamono sy manatsiny. Hoy aho hoe sy ny famelomana ve no sarobiky ka izay indrindra no enitsika tao amin'ny evanjely? Mbola misy toesaina lomorona ary izy ilay nilazaisika teo ireo fariziana miatsara velasia ary izay indrindra no mety mahatonga an'ireo izay nieritreritra ametraka lalàna fa azo tao ny mamony zaza sy manatsia noho ny hoe fitiavatena sy aiko.
Marina ihany koa fa fitsofandranony chapelle ndry masera clara ao Androibe no namarana ny vekany famangena pastoraly taty amin'ny diosezy Nambanja tamin'ny fahatelopolo ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo. Izay no vaovao avy aty aminay hanta Amelie radio e kara fanantena Nambanja mampita izany ho any miaradalana any amin'ny RDB.
Mbola akomba vao tamin'ny fanomboana ny herinandro io ihany dia notokanana ny voalohan'ny volana novambra fankalazana ny fetin'ny olomasina rehetra ny fiangonana vaovao arova ny masinda Josefa tsankambato ny fahadimampolo amizato taona natongavany finoana katolika tao Atsinanambohitra distrika Anambohitsoibe fikaria Atsinanana eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. 5-30 metatra ny avony ity fiangonana ity ary 20 metatra ny sakany. Ny 30 septambra 20 roarivo moa no nanomboka ny ady fototra ary heritaona ny faharetany asa fanorenana izay ny fandrombona andreo zanaky ny fiangonana eo antoerana sy any ampielezana. Sorona masina notarihany monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka antsoroany mandidy niaraka tamin'ny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo nanamariana izany jobili izany sady fanokanana sy fitsofandrano ny fiangonana. Raha te hitan'Andriamanitra dia meteza hiakatra ny tendrombohitra hoy monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina nandritra ny toriteniny. Ny toerana rehetra ionantsika amin'Andriamanitra no antsoina hoe tendrombohitra ka isan'izany ny fiangonana. Tempolin'Andriamanitra ihany koa ny vatantsika, tsy misy lavirary anefa ka mila mifandray amin'Andriamanitra manetry tena mifangoraka malemy fanahy. Mila koloana ny vatantsika satria iaona amin'Andriamanitra. Ampahany toroteniny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina.
Atendrombohitra ty fiangonana ity, ny antony akanesantsika ny atendrombohitra dia ny toerana masiny izany ilay Jerosalema vaovao an dia ny amba hahafahantsika miona amin'Andriamanitra. Meteza hiaraka amin'i Jesosy Kristy an hiakatra ny atendrombohitra hitady an'Andriamanitra. Dia tsinona izany an fa ny tempoly fiangonana sahala amin'ity toerana izay tokanantsika ity. Fa naiza naiza izany toerana fahana miona amin'Andriamanitra dia izay ny tendrombohitra. Noho izany ry havana, te hampirisika antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro aiza misaraka amin'Andriamanitra ary raha mbola azontsika atao ihany koa makanesana am-piangonana, makanesana amin'ilay tendrombohitra izay hahafahantsika miona amin'Andriamanitra. Tsika olombelona ny tempolin'Andriamanitra voalohany. Noho izany ry havana, kolokoloa ny toenantsika ary kolokolo ilay tempolin'andriamanitra dia ny tenantsika izany aiza mandiso rendez-vous amin'andriamanitra na oviana na oviana metezintsika ny vavaka makanesa te am-piangonana ndenganery havana ny fahasoavan'andriamanitra anenika antsika mianakavy tsika mianakavy ny isam-pianakaviana ho tokantrano ho tena tisy atahotra an'andriamanitra ho tokantrano tena anjakan'ny fitiavana sy ny fandeferana ho lavitry ny rofo sy ny aretina ho lavitry ny asoparana sy ny fandriky ny demony ary ombano ny tsodranon'andriamanitra sy ny fanambinany eo amin'ny fiainany manontolo
teny amboijanaka no niorina ny fiangonana voalohany ary rehefa ny tombo dia nifindra teo antsinanamboatra eveka roa ankehitriny no navoakany ity fiangonana ity dia monseigneur gabriel randrianantenaina eveka antsoroany mandidy sy monseigneur marifabien rary lambonaina eveka ny morondava akoatr'ireo moa dia misy any koa piretra roa sy religiosy vehivavy miisa telo efa manomboka ny tompianarana ao amin'ny foibe fandalenana teolojia sy pastoraly ary baiboly ho an'ny laika ao ambatoroka misy moa ny fanentanana ho amin'izany entiny malala
isy fidirana vaovao manomboka rampitso a ny eny amin'ny fiofanana raha teolojia momba ny pastoraly sy ny baiboly eny ambatoroka izay efa fantatry ny be sy ny maro moa a fa ny laika ny tena entanina amin'izay fiofanana izay toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana fo sy ny resadresaka izay ny fanaovanay a tamin'ireo tompona andraikitra mahakasika indrindra izao tompikatroana vaovao izao mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary andriamatora Nevson Andriamanoro Ivan Murphy izay tompona andraikitra eo amin'ny lafi ny ara-pedagogika eo ihany koa ny encadrante Ramatoa Ratsimbazafy Eulalie Marie Georges
ny FTPB izany a dia sehatra iofanana ara-teolojia ho an'ny laika raha alavaina ny anarana io de hoe fiofanana ara-teolojia momba ny pastoraly sy ny baiboly efa tamin'ny 1977 no nisokatra izy io zany hoe mankalaza ny fa 520 taona zany ny FTPB amin'ity taona ity ny zavatra atao ao zany mahatonga anazy hoe ho an'ny laika de satria ny laika ankehitriny de efa mandray andraikitra pastoraly ao amin'ny fiangonana isika laika rehetra dia tokony anana an'izany ka tokony andalina momba amin'ny pastoraly na izany aza nefa ny zavatra atao koa dia tsy maintsy miainga amin'ny fahalalana ny teniny soratra masina ka izay mahatonga ny hoe momba ny pastoraly sy ny baiboly ny teolojia ianarana ao amin'ny FTPB
raha mila fanampanazavana ary manodidina indrindra ny fiofanana izay tanterahany eny amin'ny FTPB ambatoroka iza no antonina na antsoina
raha ohatra ka isoratra anarana any amin'ny FTPB ambatoroka dia misokatra ny brao ao amin'ny seta forma moa ao ambany ny misy anazy a de isaky ny alarobia sy sabotsy maraina no misy ny fisoratana anarana de amin'ireo fotoanareo zany a afaka mandalo na izana tsy zany ary a misy ihany ko ny azo atao ny miantso atarobia amin'ny laharana 034 36 992 93 034 36 992 93
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny avy eo amin'ny fiangonana ankazomasina telo mita
ny ekara masindasy tany silasy kostika akazomasina antelomita ao anatin'ny distrika larobi ambatomanga dia manasan'ireo zanakampelezana rehetra ao aminy a ho tonga amin'ny fioanambe izay tanterahana ny 7 novambra ho avy izao eny antanindrazana ary dia amin'ny fotoana io ihany koa no anatanterahana ny fandaram-potoana samihafa izay mariana miaraka eny antoerana toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'izay entin'andriamatora ambelo santoazany Andri Roger. Filankevitra voalohany avy eo amin'ny karamasinda Stanislas Kostka Kazomasina Antelmita distrika Alarobi Ambatomanga.
Koa mampafantatra antsika zanak'ampelezana rehetra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra ary ireo manodidina ny fiangonana ihany koa fa amin'ny fahafitony volana novambra no hankalazantsika ny fetim-piangonana izay fanaontsika isataona. Koa miantso antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona amin'izany fetim-piangonana izany. Amin'io ihany koa no hitsofantsika rano ny ezaka vitantsika tamin'ny fetin'ny taranaka dia ny fanatsarana ny felan'ny fiangonana manontolo izany koa manantena ny fahatongavantsika. Ny fandaharam-potoana amin'izany moa dia ny asabotsy fahaenin'ny volana novambra dia isy ny fandraisan'ny zanaky ny fiangonana ny sakramentan'ny ny batimy ary isy ihany koa ny konfesy ho an'ireo kristianina eny an-toerana ary fitondranam-bavaka ny fanahin'ireo ray aman-dreny efa nodimandro toy ny fanaontsika isataona ihany. Ny alahady efa fitony volana novambra dia amin'ny sivora maraina ny eokaristy masina ary isy ihany koa ny fitsofan-drano ny ezaka vitantsika ary amin'io ihany koa no ankalazana andraisan-tanana sy fankasitrahana ry filohan'ny filankevitra telo izay miasa eo anivon'ny fiangonana. Koa manantena ny fahatongavantsika ezaka hasina masina no ataontsika amin'izany dia isy ny vokatra izay ataontsika ao aorianan'ny sorona masina ary fiarahan'ny faly ihany koa izany. Dia isy moa ny fiara hitondra mandroso ny verina eny Ambohijatovo sy eny Mahazo. Ny saran-dalana dia 8 arivo ariary mandroso ny verina raisina amin'ny 7 ora maraina ny fahatongavana. Misoratra anarana amin'ny telefonina 034-06-24040 ho an'ny prestany zanak'ampelezana. Ny nimeroan'ny fiangonana kosa dia ny 034-65-04-21-57 dia mirary antsika ho tratra izany andro malaza izany. Mankasitraka, mankatelina indrindra tompo.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny takariva ity ny fintin'ny fantaliana mponoana nataon'ny ray masina tamin'ny audience générale ny Alarobia Lasadio. Mizoro araka ny fanahy io moa no votoatin'ny fantaliana mponoana. Andehan'ny 14 amin'ny katesizy momba ny taratasy ny masindapolo an'ny Galata izay manentana ny kristianina mba hizotra araka ny fanolovan'ny fanahy masina. Ny hoe minoan'i Jesosy dia ny miaradi aminy mizotra oriny eny an-dalana toy ny nataon'ireo mpianany. Midika ihany koa hoe miala ny lalana mifanohitra ny fitiavatena, mikatsaka ny tombontsoa ho an'ny tena manokana izay ambarany hoe filan'ny nofo. Ny fanahy masina no mpitarika amin'ny lalan'i Kristy ho ny ray masina, dingana mahavariana sy mandreraka izay manomboka amin'ny batemy ary mandritra ny fiainana. Ny fanahy masina no mamiantsika ny alemem-panahy ka manentana antsika ao amin'ny firaisakina sy hitondra ny enta-mavesatry ny hafa, ny aretina, tsy fananan'asa, ny fanaintainana, ny manirery. Raha misy namana manana fahadisoana dia aitsio amin'ny kalemem-panahy izy. Ny fitsipika voalohany amin'ny fifanitsiana dia ny fitiavana ao Papa François mikatsaka ny soa ho an'ny rahalahyntsika. Nanentana ny rehetra ary izy mba hiara izotra eo ambany fanolovan'ny fanahy masina ka hiaina ny alemem-panahy, ny faharetana, ny vavaka ary ny fifanatonana ka atao ankafaliana izany rehetra izany. Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anareo rehetra ny ara-dalana taminay. Misaotra andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!